ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mkonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na unalua pe Kisangani pe monile nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC tokomi mkonga moko sima na nzanga 13h boye bolamu pe poko elamu pona sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo sango na lokota la Lingala na VOA The Voice of America lulaka la Amerika. Fatuma Kalala Alimasi na William Adwande bazali onzela ya Masini. Uto studio zumi na sambo sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Cour suprême ya États-Unis et longoli mokano moye mozalaki kopesa batundingisa ya kolongola zemi na mboka eye. Sanduku ya bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani na Chopo epai ya Bandaki Mosala Mwaye.
Papa oyo asangisi biso lelo azali le plus grand, le premier anamongo ya monde. Esengola biso ezali toyebi ke am na ye ezali kokende ko se reposer en paix.
Campagne électorale to bo beti ntangwa pona kosenga bato kopona bobandi lelo po Italie maponami ya bakelimi beko na Congo Brazzaville. Campagne électorale les amis,
déjà quatre électeurs nga la commune concernée makolongo ya le juge ekoka na kenda ko voter oyanga o na kopona quartier na biso awa ya 408 Chibati.
Pene na basi nkoto misato bazwa makina makasi mobu meleki na ikolo Kongo Demokratika mingi mingi na bisika bitumba bizala kikongala ndenge mokope mibali pe bana bazwa makina makasi na basimba minduki pe batumbuki pona kukitisa motango yango CICR izaliko solola na mangomba ya basimba minduki pe batumbuki.
Tosala kama kasi pona kusona na bato oyo basimi manduki pona kuyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango batia ba population civile pembeni na makambo wana.
Vital Kamerhe a sikolami pe a pesami nsomi na etumbu pe botikami na bokitisa milikambo mpona makambo ya botongi ya mikolo kama ya yambu ya mokonzi ya mboka ya Felix Tshisekedi. Na nilaka na biso na bozindo mosambe liwaye ako limbo la biso maimanso manikaki na cour d'appel tukolanda bongo maître John Kaboto. Kasi yambu na yungu tulanda sango na bokuse tukupesa bino. Cour suprême aux États-Unis et boyi lelo mokano mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi mokano moye molongolami mosalamaki uto pene na ndambo na ekeke mokano mwango mozalaki kokabola bayi politiki ya Amerika uto mibu mingi et kateli cour suprême mezui lelo elobite ete bolongoli zemi bokomi bobuku mibeko kasi bozongisi États-Unis ndenge ezalaki kala tango eta moko moko ekokaki kopesa ndingisa ya kolongola zemi tote na 1973. Na ekolo Kongo Demokratike sanduku ya bitiki bya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani engumba mokonzi ya Chopo epai ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike yebanaka na misala mia politiki. Patrice Emery Lumumba asalaka yambo na Kisangani musala na bibliothèque to na esika ya bobombi buku pe ndako ya botindi mikanda to poste esika eye biloko lokola mesa Lumumba asalelaka pe ma komi maye maike mazali basali na esika eye bazali kopa melandenge makoki mapesa makate pona kobumba yango. Bilembo misusu bimonisi ete Lumumba a komaki sima na yango directeur commercial ya kompani ya masanga polar yango epesaki ye makasi ya koyebaka kolobaka na miso na bato. Bitiki bya nzoto ya Lumumba bilekisaki lubileki mokolo na unalwa mboka abotamaka na ituka ya Sankuru. Sanduku yango ekumemama sima na Lubumbashi epai ba bomobomaka pe kosuka na Kinshasa na place Lumumba na échangeur limité et pai ekomi pemisa pona limimia bato bakobanda kopesa kaye na Congo Brazzaville campagne électorale pona mapona mi ma bakeli mibeko e bandi lelo ne itando mobimba ya ekolo bato koleka nkoto mibale ba pesa ki kombo pona mapona mi maye elobi DGAE direction générale ya mapona mi bazali kowelela bibonga kama moko na tuku mitano na moko na assemblée nationale moko moko na baiba pesa ki kombo bafuta ki million moko na ndambo ya sefa koleka dollar en kote mibale baiba pesa ki kombo batie bilili pe makomi bisika mingi pona kosenga basusu kopona bango. Prince Charles to mwana ya nkumu ya Royaume-Uni ya lobi na bofungolami ya likita ya bakambi ya Commonwealth na Kigali na Rwanda ete bikolo kati na lisangali ye bikoki kolongwa na se ya makolo ya bokonzi to monarchie ya Royaume-Uni soki balingi. Prince Charles alobi pe azalina mawa na motema po na bowumbu bayi Grande-Bretagne basalaka na mokili tango ya bonoko likita liye lisalami na Kigali na Rwanda ekolo eyekotaki na Commonwealth na 2009 bikolo tukumitano na minei bizali sika na lisangali ye lizali kobanda mbongwana na yango RDC ekolo Congo Democratique eyezali te kati na lisangali ye lisengaki na Royaume-Uni kopesa Rwanda etumbu pona lisungu ezali kopesa ba M23 na bitumba bizali kongala na monele ekolo Congo Democratique. Haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique elobi ezali na makoki ya kosambisa François Béa mopesi toli ya kala ya président Félix Tshisekedi pona bokengi. Haute cour militaire epesi yano lelo na boloko ya Seperka na Kinshasa na bozongeli bosambisami ya François Béa oyo afundama elongo na bato basusu batano na koluka kokoyisa bokonzi. Cour militaire et lobby et coquité ko sambisa bayi lucha zomi na mibale baye ba katelamaki et tumbu na état de siège mukano yango mopesa mi na Goma bayi lucha baye bakangamaki le 1er avril. Moi ekolo Congo Démocratique Yannick Nzosa andimami lobby le leki na club Washington Wizards pona kubeta na NBA na miulu misalamaki lobby ya draft topia kopona basani na mibu zumi na mwambe Yannick Nzosa abanda kubeta basketball na Kinshasa pe akendaki na semana yango na Azura Roma na Italy yambo na kokende na Malaga na Espanya. Na maloba utiko zwa sika, President Joe Biden alobi ete mokano Cour Supreme ya États-Unis e utiko zwa ya kolongola ndingisa ete basi ba longola zemi mobebisi makoki ya basi ya kosala oyo balingi pe motie bango na likama mingi pona mingi pona kozwa zemi peye e uti na batu bazwa basi bazwa makana makasi jo benye na lobie zali mokolo ya mawana États-Unis nzoka nde batu baike basangani na miduli liboso ya Cour Supreme awana Washington DC pona kotelemela mokano moye bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Sanduku ya bitiki bya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani epai ya bandaki mosala mwaye tulanda sango utu Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba omabelema Kisangani wapi esika abika po ya mwantango mingi okomine ya Mangobo. Milulu minene ya bokoko esalemi na kopesa lokumu epai ya moko na kati ya ba Anamongo. Constant Lomata Kongoli mokambi ya Anamongo andimi ya solo ete lelo ezali mokolo ya esengo.
Papa oyo asangisi biso lelo azali le plus grand. Le premier Anamongo ya mon esengo na biso ezali toyebi ke am na ye ezali kokende ko se reposer en paix.
Kasi ngambo ya ye François Lumumba mwana wa yambo wa Nkondo Patrice Emery Lumumba abengi ba Kongole kotosa maloba masuka ya premier ministre wa yambo ya RDC Atika.
Parce que ils allaient le colla testament pour avoir la Congo nyoso bazala ici kamoko. To bandate ko se diviser pour ba ennemi na biso bazala nyoso te ba panza biso. Et surtout na période oyo bazala ba ennemi motote akoko kosa. Mais il raison de plus que tous à la bana Congo, le Ngomba Moko.
Papa Bajoko, Moko Oyo Abika Natango ya Lumumba, Ongambo yaye, asengi na bakonzi ya ekolo Congo, kotala makambo ya baninga ya Lumumba, Oyo babomama na Kisangani.
Lumumba azwaka tante, azonga na Kisangani na ye. Awande Lumumba asalaki makambo na ye. Azaki peye mokote, azaki na bandeko na ye. Oye ma koufi na ye sikamo. La liste Zali, nous avons répertorié au moins 222 victimes collatérales. Oye ma koufi, pona ma koufi. Ma moussousou, kaka nege le mou ma koufi, relique zate, place à koukoudama, to évite.
Bafandi ya Ngumba Kisangani, basepeli na bozongi ya ete ni anzoto ya Lumumba to relique na RDC. Bosengeli koyeba ete, eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba ekobima o Ngumba Kisangani mokolo mwalomingo pona mboka Lubumbashi. Mokambi sena, mwana mboka Bahati Lukwebo azalaki o milulu eye pona kolakisa elongi ya mokambi ya ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lwa VOA.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Kampagne électorale tobo beti ntango ya kosenga bato kopona na maponami ya bakilimi beku bobandi lelo na ekolo Congo Brazzaville tokolanda sango uto Pointe Noire na Ferrand Idrila Onyabukian.
Maso mabongami pona bobandi manaka mabobeti tangwa lwa eleko ya maponami ya baklakoli pe batoma na sanda ya sambo mobutu zali oetando mobimba ya ekolo Congo. Na bitando njiki pe bakalati ba Ngumba Matumba Pointe Noire ngwashuma mozali solo kuyokana bokaboli baba kasa ya baponi ba lakoli pe batoma na maponami mozali kosaleme na bakambi bakalati pe bopesi sango na ba Ngumba mozali kosala bakambi mitando bizali biokolo lengikani maso mazali kokokisa manati na ete maponami maleka malamu. Joseph Ngumba na botonji singo penza asepeli koyamba kasa waye ya maponami.
Naza ya ko sepela mingi na ndenge oyo tokumiko kenda deja na ba voti oyo ya ba député na ba conseiller et sengulanga ezali et nasina yambi deja 4 des électeurs nanga na komiko zande makolongo ya le juge ekoka na kenda ko voter o yanga o na kopona na kati na biso awa ya 408 Chibati na bande konyoso ba o ba mesena ko vote e na 5 pe na bana la biso ba oyo kala mingi te bataki ba kombo na bango pona le vote o ezali ko yaka na ba pusa na pembeni na ba chef de bloc na bango na ba chef de zone na ba chef de quartier ba kenda ko zwa ba carte na bango oyo ko pesa bango e pusa oyo bango ba ko voter la le vote oyo ya le 10 juillet ya 2022 awa ba chef de bloc ba to bazali na ba carte yanga la siko kamata iseka ya chef de bloc na biso oyo ya carte nanga awa ya bloc oyo e pay oyo nga la ko vanda ka chef de bloc nanga asili ko pesa ngai carte des électeurs nangai a pesine ya mwasi nanga a pesine ya bana nanga ba oyo na onroleke kala mingi te awa. Donc tuzana esengo mingi na ndenge o biso toju ba carte d'électeur na biso.
Et pay ya bakambi bakalati maloba mapesa mi na bayangi libitando pona bolingi sikinya.
Bon. Makamweza mingi ya siki za ko kabola ba carte. Abozumana na ne chantier. Mais il faut biso to kabola ba carte na ba électeur. Moto na moto il faut jouer carte na ye pour ye ayako ko voter. Donc les kambali bosoni wana il faudrait que moto na moto chaque congolais au comme na ye bimi ana carte il faut aya ko voter bon ba remarque ba salibiso ezana ba to ya mayel ya mayuya peut-être ba ya ko suma ba carte te le maire a lobby e ko ko salamate te te ete moto ya mayuya a ko ko le kanabiso po azwa ba carte a ke ndo ko te kate
manaka mabobe ti tangwa po na eleko ya mapona me mabala ko lipe ba toma mo bandi mo kolo mo lelo to ko mi balen na minei ya sanza pe mobutu zali ou etant de mobimba ya ekolo Congo Ferrand Unabo
Matondo mingi Ferran Unyabuo. Pene na basi nkoto misato bazwamaki na makasi mubu muleki na ekolo Kongo demokratika mingi mingi bisika bitumba bizali kongala. Ndenge mkope mibali pe bana bazwamaki na makasi pe lokola na basimba minduki pe batomboki. Pona kokitisa motango moye CICR, Komite International ya Croix Rouge, elobi ezali ko tunaka basimba minduki mpe ko kebisa bango po ete batika ezali eye tulanda wuto goma sango eye na fiston isemwami.
Ezali karabasi tende bazali kozwa mana makasi mibali bilenge mibali mpe bana mpe bazali kozwa mana makasi bisika boyokani bozali te na ekolo Kongo demokratiki likambo liye likomi kopesa mpasi na bato CICR Komite International ya Croix Rouge elobi ezali na mposa kokitisa motango moye Isaac Sadiki alimbola biso lolenge nini bazali kosala mosala na bango na ntina kokitisa likambo liye ya mibali na bana basi bisika bitumba bizali na ekolo Kongo demokratiki mingi mingi na Esti ya kolo eye. Tue kamuyi CICR Isaac Sadiki.
Neto zolo baki, CICR makasi na yango oyo salaka neko solola na baoyo bakamati manduki. Na RDC, surtout na Esti ya peyi, to salaka makasi pona kusola na bato oyo basimi manduki, pona kuyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango, bati ya ba populasyo civil pembeni na makambo wana, bango ba buna na nenge na bango eba tika eza la bana mibali, eza la bana basi pembeni ya makambo wana. E surtout ko proteje bango kontre babilo kolo kola oyo tozo benga violence sexuelle nde mosala oseiser ezo sala makasi pe ko responsabiliser nenge basololaka ba autorité ya mboka pona ko yebisa bango ete ezali mosala na bango kosunga pona bato baye basimi manduki ezala bato ya FRDC ezala bato ya PNC ezala bato nyoso ba groupe armé mususu bango nyoso baye ba kotia ba population civile pembeni ya makambo wana baye ba ke moto na integrité physique na ye eza inviolable nenge basololaka na lo français
Kia mukambi ya Congolese Family for Joy lisanga lielibatelaka makoki mabana basi akpameli bokamati ya basi na makasi mpe asengi na mula matari kosala maso poete batu baye basalaka mbeba ina bapesama etumbu esengeli toka nelikeya andimai kotato na mikoa vya Lingala
na situation ya conflit entre la RDC et le M23 vraiment tozo regretter du loco ezoleka parce que nous savons que même dans les principes ya intervention humanitaire bapeki qui ça biloko ba viol pendant la période de guerre notre loi elle-même et puis qui ça le viol dans tous les cas et pour toutes les femmes quel que soit l'âge mais tozota la penza situation na ba rapport au tozozoa biso toza à quelques kilomètres na place au bitumba ezali na goma mais tozoyo ka ba rapport ezoya na kotoyo ke basi bazo sibir ba viol et wana to sepeli na ngote pe tozo condamné ango forcément parce que nous nous disons pia bitumba pezali soki otali na bachar na pona bitumba protection ya mwa ya bana basi protection ya bana pe eza prioritaire mais tozo mona ke respect wana eza te bazo respecte te remarquer pe que ba problème ya ba viol et continuer tozo loba et pas gouvernement congolais d'être prudent et de sanctionner sévèrement a onyon so bazo sala biloko ba viol
to simba ete mingi mingi bana basi nde bazali kozoma na makasi bisika bitumba bizali na est ya kolo Kongo demokratika wuta engumba goma fiston ise mwami pona lulaka la amerika
matondo mingi fiston ise mwami sika tukumi na tango na biso ya linaka na bozindo bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC
Maître John Kaboto zali a avukuka ya Vital Kamere tuyuka ki ete Vital Kamere mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na lopoto bolo baka zali ya kite na bosambi samipo na misala ya mikolo kama sikoyo yebisa biso mokano ngo ya bazuzi eza penza nini limbo la biso
na tombe liyo po kwa ilamo ndeko journaliste ya solo na lolenge bosili ko landa tozai kuna na ndako ya isa sambisele esika ba nzuzi oyo ya cour d'appel ba bimisi mukano ya kuakite totalement monsieur Vital Kamerhe oyo biso to bandai kosambela ezalaki boni boni tangu ya yambo nzuzi ya liboso azwaki likambo wana asambisaki ayaki kopesa etumbu ya bambula 20 ans na ndeko na biso Vital Kamerhe kasi tangu toyaki kokende na appel comme ezali voie de recours ezali rekoni consulement na mutu nyonso aza mwana ya Congo tokendaki na cour d'appel ya Kinshasa Gombe kasi tango tokomaki na cour d'appel ya Kinshasa Gombe nzuzi oyo ya munene atalaki likambo wana akitaki etumbu wana na mibu zomi na misatu tango tomonaki akitisi yango na mibu zomi na misatu tomonaki keno asalaki bambeba ebele 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 na kati ya mukano na ye wana nde yango totalaki ndenge wana tokendaki kosaisir tosalaki nini pour voir en cassation komona oyo nzuzi ya likolo likolo oyo asuka kuna likolo kasi na basanza mibale eleki nzuzi wana atalaki ya solo amonaki keno esambiselo oyo ya cour d'appel ezalaki malamu te nde akasaki desizio wana azongisi biso na cour d'appel alobi nde bazwa bazuzi mosusu kaka ya cour d'appel basambisa babanda kosambisa likambo wana malamu malamu yango wana basambisi likambo ngo malamu malamu na bazuzi oyo kaka ya cour d'appel babandi kosambisa kotala mokano ya 13 ans wana eske balobaki yango malamu balandaki yango na ndenge esengeli to baviolaki baregle mosusu ya droit nde bamoniki baviolaki biloko nyonso baye kotala na katikati na se ya nzungu ya likambo bamonike ndeko Vital Kamerhe na makambo nyonso oyo babandaki kolandela ye ya badetournement ya makambo ndenge na ndenge monsieur Vital Kamerhe azalaki na kati ya makambo ya détournement ya banini ya projet ya 100 jours ya chef de l'état te nde yango na ebandeli ya poko ya lelo batiki ndeko Vital Kamerhe bapesi nsomi ya libela na libela
toloba mpona bato oyo bakolanda biso tomoni ezalaki lokola tolobaka na français procès à rebondissement eleki na baappel mbala ebele sikoyo mpenza esili Vital Kamerhe akomi moto ya bonsomi ya kosala nyonso esili
nazali koya kokonfirme yo ndeko na ngai oyo mokano esili kobima na poko ya lelo ndeko président Vital Kamerhe atikali mutu ya somi casier judiciaire na ye ezali vierge intacte kaka ndenge ezalaki parce que ezalaki entamé te alors décision oyo ya lelo nalakisio ndenge nini bazuzi kaka oyo ya cour d'appel autrement composé bamosusu kaka nde batali na se ya nzungu batali ndeko Vital Kamerhe akutamaki te na likambo ya projet ya 100 ya détournement ya misolo oyo ya 100 jours ya chef de l'état alors bapesi ye bonsomi mpona libela lelo ndeko Vital Kamerhe akoki kosala misala na ye ndenge alingi akoki kotambola mokili mobimba ndenge alingi akoki kosala misala na ye ya politike ndenge alingi
eyini koloba nini yambo na bosambisami na ye azalaki mokambi ya ndako ya mosala to mpe directeur ya kabinet ya président ya mboka akozongela ebonga na ye mpe motuna mosusu bakotuna na makambo matali politiki toyebi yambo azalaki na makanisi ya kokoma moko na bayo bakowelela bokonzi ya mboka toloba nini akozongela makambo wana kozongela kowelela bokonzi ya mboka lokola kandida
solo ndeko journaliste nakolakisa na bino ke monsieur Vital Kamerhe na kati ya mboka na biso oyo ya république démocratique du congo azali moto azwa bibonga nyonso oyo esengeli mwana mobali azwa elombe mobali azwa me lelo oyo etikaki se bobele ebonga moko oyo ndeko Vital Kamerhe asengaliki kozwa ezali oyo ya motu ya mboka c'est-à-dire ya tata mokonzi ya ekolo ya mboka ya congo na biso kasi abotamaki te mpo azalaka seko directeur ya kabinet ya nini ya mokonzi ya mboka eloko eyo biso tobandaki koluka ezali se bobele ke casier judiciaire ya ndeko Vital Kamerhe ezala polele azala bacondamnation te oyo ekoki koya kopesa ye bambeba mpo ke aya kopostule na baposte nyonso oyo alingi C'est-à-dire que na poko ya lelo tokoyibisa na yo ke non, Monsieur Vital Kamerhe ndeko na biso azali pe présidentiable na kati ya mboka oyo akoki kozala député provincial, akoki kozala bourgmestre, akoki kozala député national, akoki kozala sénateur, akoki pe kozala mokonzi ya mboka. Alors eloko moko te ekopikisa ye lisusu kokende kobriguer ba mandat na lolenge azaki na cas d'empêchement ndenge bakomaki na kati ya mikano oyo ya liboso.
Vital Kamerhe atikami mbano ya likambo yango eza nini mpona bayeba susu basambaki na ye longo lokola ba Sami Jamal, lokola ba Moindo na basusu bayeba fundamaki mpona likambo ya 100 jours bango mbano na bango eza penini po yeba tiki balobi asalaki eloko te.
Merci beaucoup ndeko journaliste. Okomona ke utamela li ebandeli ya likambo ya ba ya projet à 100 jours ndeko Jamal abandaki koloba se bobele ke Monsieur Vital Kamerhe ayebi yango te, ba commande esalamaki bandaku eseyaki ezaki na ba port na biso ya Lobito awa ezaki na ba na ba Tanzania awa na ba na ba port esengelaki na eta na biso nini congolais pour que bakende kozwa biloko wana ekota pour que musala esila. Alors eloko baiki kokangela bango baiki ko empêcher que misala wana ekende liboso parce que na bosambe sili to senga ki que batinda ba expert bakende na kati ya ba port wana batala se bubele soki ba conteneur biloko wana ezali batala ki biloko wana ezalaki. Alors en quoi est-ce que bakoya kolandela bango lisusu mpona détournement na lolenge ndeko Vital Kamerhe azwi nsomi nde lolenge oyo bandeko mosusu bazalaki nde na kati ya makambo wana bazwi nsomi barekipere mpe babiloko na bango oyo mbulamatari akangaki injustement. Alors il faut koyeba ke non en tout cas mibeko elobami na pokwa lelo na mokano wana batiki bato wana nyonso wana nsomi.
Kasi tokoloba nini ezalaki politiki to ezalaki nini?
Merci beaucoup ndeko pona ngai musambiseli na koloba ezalaki politiki te parce que dossier wana tomonaki makambo ya bai politiki na kati te balobaki makambo bakomaki kuna balobaki makambo ya détournement ya badenye public et alors biso tobundanaki mpona kotalisa keno détournement ezalaki te. Alors kotuna ngai ke ezalaki politique na kolobana ezalaki dossier politique te ezalaki dossier judiciaire parce que euti kosila na décision judiciaire oyo ya acquittement ya Monsieur Vital Kamerhe na poko oyo ya lelo oyo epesi mokili mobimba esengo makasi et la talisami ke non état de droit ezali kokende parce que banzuzi batali si balobi mutu oyo ayibili kambo oyo te esengeli kotika na kimya kotika na bonsomi na nsomi makasi c'est-à-dire na kati ya kaje judiciaire na ye ezali kaka vierge ndenge ezaki liboso.
Matondo mingi maître John Kaboto.
Ngai pe na tondi yo ndeko journaliste po na mituna opesi ngai po bayimbuka ba yeba lolenge nini dossier ndeko Vital Kamerhe esi kosila na lolenge abandai kolela mikolo nyonso ke nzambe oyo azali juge ya likolo akubundela ye akoloba nini akopesa mokano ya solo mokano ya oyo euti epai ya nkolo yango wana ekiti lelo oyo etiki Monsieur Vital Kamerhe nsomi akomi akite akoki kosala misala na ye na ndenge na kimya akoki kovanda na libota ye na ndenge na kimya akoki kotambola ndenge esengeli na pesi yo matondo mingi mpona pokwa na lelo na interview opesaki ngai. Merci.
Ezalaki mosambeli ya Vital Kamerhe John Kaboto kolimbola ndenge atikami na bofundami na ye na sango ya mokili lelo tolobaki Cour suprême ya États-Unis elongoli mokano moye mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi na mboka eye tango tozali koloba boye bato baike batelemi liboso ya Cour suprême baike baboyi mokano mwa Cour suprême baike basusu bandimi yango nzoka nde président Joe Biden ye alobi ezali mokolo na mawa po elongoli makoki mabasi. Sanduku ya bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani epayi abandaki mosala wa ye na Congo Brazzaville. Kampagne mpona maponi ya bakeli mibeko mpe na bakonseye ebandi lelo. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na William Adwande baye basungi biso na nzela ya masini. Tokutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso mpe na site internet na biso Vio Lingala. Tokokutana lisusu na 20h30 mpona édition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ezalaki wabino Edi Isango.